sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 novopečenega predsednika študentskega zbora. Začenjamo v Veliki Britaniji. Nedavno opravljena študija je ponudila veliko bolj realen pogled v neplačana pripravništva in posledice, ki jih le ta imajo na materialno eksistenco posameznic in posameznikov v takšnih razmerjih. Šestmesečno delo v neplačanih pripravništvih poprečnega delavca v Londonu tako stane slabih 6000 funtov oziroma okoli 900 funtov mesečno. V Manchesteru bi za preživetje istega obdobja plačali slabih 1000 funtov manj, torej okoli 5000. V Združenem kraljestvu je sicer v takšno izkoriščevalska razmerja ujetih okoli 21.000 delavcev. Kar 70% ljudi je mnenja, da so neplačana pripravništva nepravična, saj privilegirajo tiste iz bogatih družin, ki si zaradi brezskrbnosti do preživetja neplačano delo lahko privoščijo. Vendar so se številni mladi kljub temu prisiljeni pustiti izkoriščati. Neplačana pripravništva jim namreč za odtenek povečajo že tako skupe možnosti za redno zaposlitev. Več kot 50% začetih delovnih mest v večini podjetij namreč zasedajo delavci, ki so si pri njih že nabrali izkušnje v obliki neplačanega dela. Sindikat britanskih visokošolskih in akademskih delavcev je pred kratkim na 69 univerzah širom po Britaniji organiziral bojkot. Zastavljen je kot odgovor na predlagane spremembe pokojninskega sistema. Profesori tako ne bodo ocenjevali esejev in izpitov, prav tako pa bodo omejene kontaktne ure. Vodstva univerz so se na njihova dejanja nemudoma odzvala. Akademikom, ki so se pridružili bojkotu, so zagrozili zamrznitvijo plač. Večini nezadovoljnih profesorjev se bo tako zamrznilo od 25 do 100% dnevnega plačila. Nedemokratičnim rezom v proračun se tako očitno ni več mogoče upreti niti z razpravo, niti z nepokorščino. Medtem pa so študenti, ki živijo v prostorih kampusa University College v Londonu, za več dni ostali brez tople vode. Vodstvo kampusa je ogorčenim študentom ponudilo, da lahko uporabljajo kopalnice v prostorih telovadnice, oddaljene cele 3 km. Prhe potrebnih študentov bi s kartico mestnega prometa takšna pot stala slabe 3 funte. Sicer je omenjeni kampus že tako ali tako na slabem glasu zaradi slabih bivalnih razmer, nezadovoljstvo pa botrujejo še neproporcionalno visoke najemnine. Iz kabineta finskega ministra za izobraževanje je pred dnevi prišel na mizo predlog, ki predvideva šolnine za tuje študente, prihajajoče iz držav zunaj območja Evropske unije. Argumenti v podporo predlogu se opirajo predvsem na raziskavo, ki ugotavlja, da se je število tujih študentov na Finskem v zadnjih 10 letih več kot potrojilo. Tako tam zdaj študira okoli 20.000 študentov, ki prihajajo iz držav zunaj EU. Rezultati številnih drugih študij pa kažejo, da ugodnosti, ki jih prinesejo na lokalnih tleh zaposleni tuji diplomanti, presežejo stroške namenjene njihovemu izobraževanju. In čeprav na Finskem kar 2/3 tujih študentov ostane tam tudi po koncu študija, gre tamkajšnja vlada v rezanje stroškov in prelaganje leteh na pleča študentov, ki ponavadi že tako ali tako prihajajo iz držav z nižjim standardom. We'll be right back. Kapitalski interesi, lično zamaskirani v razne privatne izobraževalne ustanove, so v Nigeriji naredili naslednji korak v gonji po akumulaciji profitov. Tankašnje privatne univerze so stopile skupaj in se podale v kampanjo, s katero zahtevajo svoj kos pogače, sicer namenjene javnim izobraževalnim zavodom. Denar zahtevajo tako od državnih kot lokalnih oblasti, njihov glavni argument pa je, da izpolnjujejo podobne pogoje kot javne univerze. Tako bi naj predvsem privatne šole s svojimi programi bile bitko proti nezaposljivosti mladih Nigericov. Eden izmed argumentov je tudi, da je izobraževanje tako imenovani dolgoročni poslovni projekt, ki v prvih 15 letih prinaša zelo nizke dobičke. Tega pa brezdelni razredi, ki živijo od profitov stvarjenih na plečih drugih, nikakor ne morejo požreti, zato v zameno zahtevajo državni denar. Kampanji so se že uprli številni akademiki in posamezniki, ki opozarjajo, da so bile javne univerze vzpostavljene z namenom omogočanja izobraževanja tistim, ki si ga drugače ne morejo privoščiti. Avtorjem kampanje so predlagali, da naj raje uvedejo kreativne programe, ki bi denar črpali iz privatnega sektorja, saj je ta v Nigeriji še posebej dinamičen. Nadaljujemo z novicami iz domačih logov. V torek, 11. novembra, je potekala konstitutivna seja novega študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Kot edini kandidat je bil na mesto predsednika zakonodajne veje izvoljen Tilen Gorenšek, študent prvega letnika podiplomskega študija na Fakulteti za družbene vede. Novopečeni predsednik je radi študent zaupal, kakšne aspiracije in ambicije ima v prihajajočem mandatu.
To, da se v bistvu nadgradi delovanje študentskega zbora, da se aktivira delovna telesa, zaradi tega, da bo zagotovljeno transparentnosti pa nadzoru nad resorji, stalnimi dejavnostmi, zavodi in, bom rekel, so ostala področja, ki jih delovna telesa pokrivajo. Poleg tega je pomembno, da ponovno gremo v neko reorganizacijo in institucionalne spremembe, zaradi tega, ker lani, ko smo v bistvu delali to reorganizacijo tistega pol leta, preprosto nismo utegnili, bom rekel, vseh podrobnosti preučiti, spremeniti itd., ker nam je preprosto zmanjkalo časa. To je druga stvar. Tretja stvar, večja proaktivnost študentov, večja vključenost študentskih poslancev, da bojo bolj aktivni na sejah študentskega zbora, ker je pač to dejansko najbolj pomembno. To je pa v osnovi to, ker v končni fazi moramo se zavedati, da je študentski zbor v bistvu zakonodajna veja tukaj na šovu in kot taka tudi ne more, bom rekel, svojevrstno sprejemati nekih političnih odločitev, ker nikoli ne veš, če je takšna politična odločitev lahko v škodo samemu šovu. To je pa v bistvu to. No. Trudil se bom, da bom res, bom rekel, kot predsednik študentskega zbora, tudi deloval kot predsednik študentskega zbora, takrat, ko bom pa glasoval kot študentski poslanec in predstavnik svoje fakultete.
Ob dejstvu, da se poslanci študentskega zbora velikokrat vedejo nezainteresirano in odtujeno, je Gorenšek pojasnil, kako dojema vlogo njihovega predsednika.
Po drugi strani se pa treba tudi zavedati, da je predsednik študentskega zbora tisti, ne, ki more, bom rekel, po domače rečeno poslance brcati v rito, ne, da delajo svoje dolžnosti in obveznosti.
Sicer pa lahko več o sami konstitutivni seji novega študentskega zbora slišite jutri ob 3 v oddaji Kaj pa univerza. Študentje pozor, obeta se nam sprememba zakonodaje, ki ureja področje študentskega dela. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naj bi po hitrem postopku poslalo zakon o spremembi zakona o matičnih evidencah v presojo državnemu zboru. Z njim želijo študente vključiti v schemo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, spremembe pa naj bi začele veljati prihodnje koledarsko leto. Govori Žiga Šmit, aktualni predsednik študentske organizacije Slovenije.
Včeraj smo prišli z svojimi zahtevami in smo se začeli pogajati o minimalni urni postavki, ki se nam zdi nujna, da se uvede za študente, zato da ne bi se celotno breme preneslo na študenta strani delodajalca. Začeli smo se pogovarjati tudi o nujnem začetku izvajanja ukrepov jamstva za mlade v sklopu priznavanja delovnih izkušenj, ki jih študentje dobijo za študentskim delom, ki bi jim kasneje koristili pri zaposlitvi. Začeli pa smo tudi pogovore o prevetritvi oziroma o celotnem pregledu skupne obremenitve študentskega dela z namenom, da se študentsko delo ohrani kot socialni korektiv. Trenutno čakamo še na nekatere informacije z ostalih ministrstv in računamo, da se bomo jutri ali pa v ponedeljek spet dobili z ministrico in nadaljevali pogajanja. Ministrstvo pa je ustreglo naši zahtevi, poleg minimalne urne postavke, tudi v tem delu, da so umaknili predlog zakona iz tega tedna seje vlade in da imamo pač še dodatni čas, da se poskušamo slediti. Delujemo pa po principu, dokler ni izmenjeno vse, ni izmenjeno nič, tako da pač jaz sem zaenkrat previden pri nadaljnem poteku.
Komentiral je tudi odločitev, da se delež davčnega bremena z delodajalca preveli na delojemalca.
15,5% je sistemski ukrep in je v vseh oblikah dela. Tu tudi avtorska pogodba, podjemna pogodba, redna zaposlitev, vedno tudi, zato imamo bruto 2 in bruto 1, vsak delavec plača prispevke. Prispevek na vzgor plača delodajalec, prispevek na vzdor plača delojemalec. Tu je pač sistem v celotni državi funkcionira, pokojninska blagajna funkcionira na ta način, tu ne more biti sploh drugače urejena.
Študentski obvestilnik. Iniciativa za demokratični socializem v sodelovanju s Fundacijo Roza Luksemburg vabi na javno razpravo Trojanski konji pred vrati Evropske unije, TTIP, CETA in TISA, ki bo potekala jutri v petek 14. novembra ob 17:30 v prostorih Mestnega muzeja Ljubljana. Gosti dogodka bodo John Hillary, izvršni direktor fundacije War on Wants ter avtor brošure Čezatlantsko trgovinsko in investicijsko partnerstvo TTIP, Manuel Montes, višji svetovalec za finance in razvoj pri South Centru ter sindikalista Goran Lukič in Branimir Štrukel. Tuja gosta bosta naslovila glavne sporne vidike omenjenih sporazumov in razložila škodljive učinke finančnih mehanizmov, ki jih sporazumi vključujejo. Domača gosta pa bosta predstavila nevarnosti, ki jih sporazumi prinašajo za Slovenijo, slovenski trg dela in javni sektor. Študentsko društvo Iskra v tekočem študijskem letu pripravlja serijo filmskih večerov, na katerih bodo predvajali različne dokumentarne in umetniške filme z družbeno angažirano tematiko. Prvi filmski večer bo potekal v ponedeljek 17. novembra ob 18:00 v učilnici 34 na Filozofski fakulteti. Predvajan bo dokumentarec Inside Job, ki se ukvarja z vzroki svetovne finančne krize 2008, katere posledice močno čutimo še danes. Diskusijsko-filmsko bralni krožek pedagoške fakultete vabi na predavanje z naslovom Podjetništva v osnovne šole, neoliberalna politika v šolah. Gost bo Marjan Šimenc, osrednja tema pa bo vpliv neoliberalne doktrine na javno šolstvo in spremembe, ki se posledično dogajajo na tem področju. Predavanje se bo odvilo danes ob 18:00 v učilnici 16 pedagoške fakultete. Do novega predloga o ureditvi študentskega dela je skeptičen Andrej Grandovec.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da čisto potrebno.
O, akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Še kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.